Uuden ajan alkupuolella syntyi uusi tapa tutkia ja selittää luonnon ilmiöitä. Mekaniikka, liikettä tutkiva tiede, mullisti siihen asti sen maailmankuvan ja tieteen tutkimusmenetelmät. Uusi tiede pakotti tarkistamaan myös käsityksiä ihmisestä ja yhteiskunnasta. Luonnonilmiöt selitettiin erillisten kappaleiden liikkeiden avulla. Mutta eikö myös yhteiskunta synny, tai näin voisi ajatella, sen jäsenten, eli ihmisyksilöiden toiminnasta? Näin tieteellisen ajattelun muutos osaltaan heijasti ja samalla edesauttoi yksilökeskeisyyden individualismin murtautumista esiin. Individualismista kehittyikin nopeasti uuden ajan voimakkain poliittinen liike. Samalla syntyi kuitenkin hyvin kiinnostava ongelma. Jos ihmisen toiminta selitetään samanlaisten lakien avulla kuin luonnonilmiöt, miten toiminnan vapaus sopii kuvaan? Miten ihminen voi samalla kertaa olla luonnonlakien alainen ja asettua sen ulkopuolelle? Kuulua sekä välttämättömyyden että vapauden valtakunta. Tämä vapauden ja välttämättömyyden ongelma askarrutti alusta lähtien uuden ajan filosofeja, ja ratkaisuja etsitään edelleenkin. Englantilainen Thomas Hobbes, hän eli vuosina 1588-1679, oli ensimmäisiä yksilön vapauden puolustajia. Jokainen ihminen, Hobbes sanoo, haluaa ennen kaikkea edistää omaa elämäänsä ja hyvinvointiaan, ja hänen mielestään kaikilla on siihen luonnollinen oikeus. Hobbesin mukaan ihmisen toiminnan keskeisin kannustin on, hän sanoo, ilmeinen ja taukoamaton halu valtaan ja taas valtaan. Ja sen vuoksi päädytään jatkuvaan kilpailuun haluamisen kohteista. Hän sanoo näin, jatkuva onnistuminen siinä, että saa niitä asioita, joita ihminen hetkestä toiseen haluaa. Toisin sanoen jatkuva menestyminen on sitä, mitä ihmiset katsovat onnellisuudeksi tässä elämässä. Vapaus tarkoittaa silloin sitä, ettei tuollaisille omistamiseen tähtääville pyrkimyksille aseteta ulkoisia esteitä. Hobbeshan tunnetaan ennen kaikkea sopimusteoriastaan. Sen mukaan poliittinen valta tulee perustaa tasaveroisten ja riippumattomien yksilöiden keskinäiseen sopimukseen, jotta yksilöiden vapaudet voitaisiin mahdollisimman hyvin turvata. Tuollainen teoria oli Hobbesin aikana varsin radikaali. Se löi täysin korville perinteistä opetusta, että yhteiskunnan hierarkkinen järjestys on Jumalan säätämä ja kuuluu niin ollen asioiden luonnolliseen tilaan. Mutta Hobbesin käsitykset yksilön vapaudesta sopivat oikein hyvin tuolloin voimakkaasti kehittyvään uuteen talousmuotoon, markkinatalouteen. Ihminen ei oikeastaan voi olla täydellisemmin yksilö kuin mitä hän on Hobbesin kuvittelemassa luonnontilassa. Hobbes sanoo, että siinä jokaisella ihmisellä on vapaus käyttää omaa valtaansa niin kuin tahtoo oman luontonsa eli oman elämänsä säilyttämiseksi. Ja niin ollen vapaus tehdä kaikkea, minkä hän oman arvostelukykynsä ja järkensä mukaan arvelee parhaimmaksi keinoksi sen saavuttamiseksi. Ja keskeisin kannuste on, hän sanoo, ilmeinen ja taukoamaton halu valtaan ja taas valtaan. Vallan halu johtaa jatkuvaan kilpailuun hyödykkeistä, koska ihmisen ilo muodostuu siitä, tämä on lainaus, koska ihmisen ilo muodostuu siitä, että hän vertaa itseään muihin, eikä hän voi nauttia mistään muusta kuin paremmuudesta, etevämmyydestä. Ja siksi onnen voi saavuttaa vain kilpailutaloudessa. Jälleen lainaus. Jatkuva onnistuminen siinä, että saa niitä asioita, joita ihminen hetkestä toiseen haluaa. Toisin sanoen, jatkuva menestyminen on se, mitä ihmiset katsovat onnellisuudeksi tässä elämässä. Hobbes ja vähän myöhemmin John Locke esittivät vakuuttavalla tavalla, että jokaisella ihmisellä on sama luonnollinen, siis ikään kuin luonnon järjestykseen kuuluva oikeus omistaa hyödykkeitä ja niiden tuottamiseen tarvittavia välineitä. Samalla tapahtui ratkaiseva käänne suhtautumisessa luontoon, kun sekin aletaan nähdä ennen kaikkea markkinataloudellisena hyödykkeenä tai hyödykkeiden tuottamisen välineenä. Juuri tämä asennoitumisen muutos sysäsi liikkeelle vaatimuksen, että tiede on valjastettava tuotannon palvelukseen. John Locke, eli hiukan myöhemmin kuin Hobbes, vuosina 1632-1704. Lockea voidaan hyvin kutsua liberalismin isäksi. Hänhän esitti klassisen yksilön oikeuksien puolustuksen. Locken mukaan jokaiselle ihmiselle kuuluu jo syntyessään kaksi oikeutta. Oikeus omaan persoonaan, Locken sanoin, persoonaan, johon kellään toisella ihmisellä ei ole valtaa, vaan sen vapaa hallinta on henkilöllä itsellään. Ja toiseksi oikeus perintöön, siis oikeus ennen toisia ihmisiä periä yhdessä veljensä kanssa isänsä tavarat. Huomatkaa, Locke sanoo veljensä kanssa. Perintöoikeus koski Lockella vain miespuolisia. Locken monet sosiaaliset ja poliittiset johtopäätökset osoittavat tuon ajan hengen mukaista ja liberalismin perinteessä varsin yleistä miesten ja varakkaiden omistajien selvää suosimista. Locken lähtökohtana on sama ajatus kuin Hobbesilla, että ihmiset ovat alun perin eläneet eräänlaisessa luonnontilassa, tai ainakin voidaan ajatella, että he olisivat eläneet luonnontilassa, jossa ei ole mitään yksilöiden elämää säätelevää yhteistä normistoa. Luonnontilassa elää joukko yksilöitä, joilla on autonominen tahto päättää omasta elämästään. Luonnon oikeus tarkoittaa Lockella yksinkertaisesti sitä, että jokainen saa päättää tekemisistään ja elämästään parhaaksi katsomallaan tavalla. Toisin sanoen yksilön luonnollinen oikeus tarkoittaa oikeutta käyttää sitä valtaa, mikä perustuu hänen luontaisiin kykyihinsä ja muihin ominaisuuksiinsa. Locken kuuluisan sanonnan mukaan jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen. Itsepuolustus on itsestäänselvästi luonnonlain mukaista, ja koska ihmiset syntyvät rationaalisina ja tasa-arvoisina, kenelläkään ei ole oikeutta alistaa toista väkisin valtaansa. Locken ajatus, että olemme syntyneet vapaina, koska olemme syntyneet rationaalisina, elää edelleen ihmisoikeuksien julistuksessa. Oikeastaan Locke johtaa kaikki luonnolliset oikeudet yhdestä ja samasta individualistisesta perusajatuksesta, että jokaisella on oikeus omaan persoonaansa. Yksilö ikään kuin omistaa itsensä. Eli Locken sanoin, jokaisella on omaisuus omassa persoonassa. Tästä seuraa tietysti heti oikeus oman elämän ylläpitämiseen. Mutta oman persoonan omistamisesta seuraa myös, että synnynnäiset fyysiset ja henkiset ominaisuudet ovat jokaisen yksityisomaisuutta. Edelleen Locke päättelee tästä, että teot ovat henkilökohtaisen ominaisuuksien kaltaisia ja kuuluvat sen vuoksi kunkin yksilön omistusoikeuden piiriin. Siis kaikki, mitä joku autonominen henkilö tarkoituksellisesti tekee, kuuluu yksinomaan tuon henkilön määräysvaltaan. Ja tästä on lyhyt askel päätelmään, että myös tekojen tulokset, siis kaikki mitä tekojen avulla tuotetaan, kuuluvat tekijälle itselle. Locke käyttääkin usein vertauksena käsityöläisen toimintaa. Niin kuin kellosepä valmistama kello kuuluu yksin oikeutetusti hänelle. Samalla tavalla yleensäkin tarkoituksellisen toiminnan tulokset kuuluvat toimijalle itselleen. Ihminen saa siten syntyessään, niin kuin Locke sanoo, valtuudet täydelliseen vapauteen ja kaikista luonnonlain oikeuksista ja etuisuuksista nauttimiseen ilman valvontaa, yhtäläisesti jokaisen toisen ihmisen kanssa. Oikeus vapaaseen toimintaan seuraa siitä, että jokaisen teot ovat hänen omia yksityisasioitaan niin kauan kuin ne eivät loukkaa toisten vastaavaa oikeutta. Sen vuoksi Locke päätyi puolustamaan oman aikanaan varsin radikaalia uskonnollista suvaitsevuutta. Kenelläkään ei ole oikeutta puuttua muiden harjoittamaan uskontoon tai ideologiseen vakaumukseen. Locke sanoo, huoli jokaisen sielusta kuuluu hänelle itselleen ja pitää jättää hänelle itselleen. Tämä suvaitsevuuden vaatimus seuraa suoraan Locken perusajatuksesta, että yksilön persoona ja teot kuuluvat hänen omaan päätösvaltaansa. Myös oikeus omaisuuteen seuraa samalla tavalla. Jokainen omistaa ensinnäkin oman työnsä, työvoimansa. Hänen ruumiinsa ja käsiensä työ, voidaan sanoa, on oikeutetusti hänen, Locke sanoo. Ja kuten sanottu, myös työn tulokset kuuluvat työntekijälle. Jälleen Locken sanoin, koska työ on työntekijän ehdotonta omaisuutta, kenelläkään toisella ei ole oikeutta siihen, mihin hän työllään on puuttunut. Näin Locke perustelee yksityisen omistuksen luonnollisena, yhteiskunnista ja hallituksista riippumattomana oikeutena. Yksityisomistus kuuluu Locken mukaan ihmisen luonnolliseen tilaan. Tämä on historiallisesti hyvin merkittävä perustelu, sillä perinteisen keskiaikaisen ja 1600-luvun puritaanisen käsityksen mukaan Jumala on antanut maan ja sen hedelmät ihmiskunnalle yhteiseksi, jolloin yksittäisellä henkilöllä voi olla vain sellainen käyttöoikeus maahan, mikä ei sulje pois toisen samanlaista oikeutta. Mutta Locke halusi osoittaa, että yksityinen omistus on täysin oikeutettu siitäkin huolimatta, että maa on alun perin annettu kaikkien yhteiseen käyttöön. Lähtökohdaksi hän ottaa periaatteen, että jokainen saa luonnontilassa omistaa kaiken, minkä hän itse tekee tai valmistaa, kun tarkoituksena on oman elämän turvaaminen. Oman työn tuotteen on oltava hänen, toisin sanoen osa häntä, ettei toisella voi enää olla siihen oikeutta ennen kuin hän itse on käyttänyt sitä oman elämänsä jatkamiseen, hän sanoo. Locke asettaa kuitenkin maan haltuunotolle kaksi ehtoa. Ensinnäkin, kukin saa ottaa vain sen verran, että muille jää yhtä paljon ja yhtä hyvää. Ja toiseksi, maata ei saa ottaa enempää kuin pystyy käyttämään sen tuotteita. Edellinen rajoitus seuraa välttämättä jokaisen yhtäläisestä oikeudesta oman elämänsä ylläpitämiseen ja siihen tarvittavien välineiden hankkimiseen. Ja jälkimmäisen osalta Locke toteaa puritaanisen moraalin mukaisesti, ettei Jumala ole tehnyt mitään ihmisten pilattavaksi ja tuhlattavaksi. Mutta eihän ihminen tietysti tyydy vain siihen, mitä hän välttämättä tarvitsee elääkseen. Välttämättömän lisäksi halutaan hyvinvointia, halutaan mukavuuksia, ylellisyyttä. Ja Locken mielestä se on täysin luonnollista ja hyväksyttävää. Maa on nimenomaan annettu ihmisille heidän olemisensa turvaksi ja mukavuudeksi, hän sanoo. Heidän hyväkseen. Ja niin suuria elämän mukavuuksia varten, kuin he pystyvät siitä kiskomaan. Yksilöiden hyvinvoinnin ei tarvitse kuitenkaan lisääntyä tasapuolisesti, vaikka alun perin kaikki saisivat yhtä paljon ja yhtä hyvää maata, niin kuin tulee saada. Maan tuottavuus riippuu ennen kaikkea käytetyn työn laadusta ja määrästä. Siis työ luo arvoa ja siten myös eriarvoisuutta, ja niin Locken mukaan pitääkin olla. Locken perustelu omaisuuden epätasaisen jakaantumisen puolesta on yksinkertainen. Oletetaan, että kaksi henkilöä saavat saman verran yhtä hyvää maata, jolloin haltuunoton ensimmäistä ehtoa ei rikota. Jos toinen antaa osuutensa olla luonnollisessa tilassa ja korjaa vain tuotteet, mutta toinen muokkaa ja lannoittaa ahkerasti ja korjaa sitten 10 kertaa enemmän elämän mukavuuksia, eikö silloin ole oikein, että jälkimmäinen myös saa omistaa enemmän tuotteita kuin edellinen? Jokaisellahan on oikeus työnsä tuloksiin, eikä työn avulla saatu tuottavuuden kasvu riko kenenkään oikeuksia vastaan. Lainaus Lokkelta. Jolle on jätetty yhtä hyvää hyödynnettäväksi kuin toiset ovat jo ottaneet. Hänen ei pidä sekaantua siihen, mitä toinen on työllään kohentanut. Jos hän niin tekisi, on selvää, että hän haluaisi hyötyä toisen vaivan näystä, mihin hänellä ei ole oikeutta. Lokken perustelun ydin on tietysti siinä, että ahkerien työ hyödyttää lopulta kaikkia, koska ylimääräisiä tuotteita vaihtamalla voidaan huolehtia siitä, ettei kukaan jää ilman elämän välttämättömyyksiä. Omistamansa maan avulla he, siis ahkerat, kasvattavat ihmiskunnan yhteistä varastoa. Luontaistaloudessa suuren ongelman muodostaa kuitenkin tuotteiden pilaantuminen. Maan haltuunoton toisen ehdon mukaanhan ei ole luvallista kerätä enempää kuin pystyy käyttämään. Tuotteiden vaihtokin on luontaistaloudessa rajoitettu. Ongelma ratkaisee Locken mielestä rahan käyttöönotto. Rahatalouteen siirtymisen jälkeen työn tuottavuus pystytään käyttämään täysimääräisesti hyväksi ja periaatteessa lähes rajoittamaton omistus tulee mahdolliseksi. Koska kulta ja hopea eivät turmellu, niitä voidaan kerätä kuinka paljon tahansa ilman pilaantumisen vaaraa. Rahallisten rikkauksien kasaantuminen ei niin ollen johda luonnon tai sen tuotteiden turmelemiseen, vaan päinvastoin lisää kaikille alun perin yhteiseksi annetun maan tuottavuutta. Locke halusi osoittaa tällä tavalla, että rahaan perustuva markkinatalous tarjoaa luonnollisen ja kaikkein järkevimmän perustan yhteiskunnalle. Vain siinä on mahdollista hyödyntää työtä rajatta ja luoda sen avulla niitä arvoja, joita ihmiset luonnostaan tavoittelevat. Hyvinvointia ja mukavuuksia. Tavallaan Locke näin loi perustan kapitalistiselle omistusoikeudelle. Omaisuuden epätasainen jakaantuminen yhteiskunnassa ei ole Locken mukaan epäoikeudenmukaista. Sen sijaan tasajako olisi, koska silloin ahkeruudesta ja kyvykkyydestä ei palkittaisi. Yritteliäisyys ja tuottavuuden lisääminen ovat luonnonlain mukaista, rationaalista toimintaa, sillä, Locke sanoo, Jumala antoi maailman yrittelijän ja rationaalisen käyttöön, eikä riitapukarin ja kiistelijän mieliksi tai himoittavaksi. Locken teorialla yksilön oikeuksista on pysyvä asema liberalismin perinteessä. Kun siihen palataan jatkuvasti, syynä ei ole pelkästään historiallinen mielenkiinto, vaan Locken perustelulla on edelleen kantavuutta. Hän uskoi, että tasaveroiset yksilöt pystyvät keskinäisen sopimuksen perusteella rakentamaan yhteiskuntaa, jossa vallitsee hengen, vapauden ja omaisuuden suoja, ja joka parhaalla tavalla johtaa kaikkien hyvinvointiin.